Evidentiĝas ke la Universalan Kongreson en Bonaero, kiel ĵurnalistoj ne sole partoprenas por la retradio, sed ankaŭ aliaj personoj, interalie Fabio Monteiro el Brazilo, el Fortaleza. Mi tre ĝojas vidi vin, ĉar la rememoroj pri la Fortaleza uko daŭre estas en mia freŝa memoro. Ĵus finiĝis la programero. La estraro respondas, vi iomete demandis min pri kelkaj aferoj, nu kompreneble mi scivolas, kion vi faras dum ĉi tiu kongreso kun via mikrofono, kun via kamerao.
Do, Barbara, unue mi volas diri, ke mi estas fidela aŭskultanto de via laboro de Pola Radio. Do, mi estas ĉi tie, mi estas brazilano, kiel vi diris, kaj en mia ordinara vivo, en mia normala vivo, mi estas ĵurnalisto. Kaj mi laboras en Fortalezo en televidstacio. Kaj do, mi provas comporti miajn laboraĵojn aŭ... Jes, estas tio. Ankaŭ al Esperantujo, ĉu ne? Kaj mi estas ĉi tie ankaŭ por raporti, aŭ mi provas raporti ĉion, kio okazas. Do, eble mi ne sukcesos fari tion, sed tio estas mia emo, estas tro... da okazaĵoj ĉi tie en la kongreso.
Kiel ĉiam.
Jes, kiel ĉiam. Kaj do, mi pensas, ke tiu laboro kiel ĵurnalisto en Esperanto estas ege grava. Ĉefe dum tiu jaro, ĉar ni scias, ke multaj eŭropanoj ne venis, ĉu ne, kaj ne ĝuos la kongreson pro tio, ke Argentino estas vere fora lando, kaj eble ili povos iomete ĝui en la estonteco pere de nia laboro.
Certe, sed ĉu vi povas diri, kie estas via elsendo platformo? Kia maniere vi elsendas? Yes. Tio estas la pli grava. Ĉu temas pri la registara brazila radiostacio? Vi diras, ke vi estas profesia ĵurnalisto, sed por esperantistoj vi certe ne povas aperigi la materialon ene de la propra strukturo.
Yes, giuste. Do, nuntempe mi publikigas miajn laborojn ĉe la reto. Mi havas televidkanalon ĉe YouTube, kies nomo estas Globeto. Kaj en tiu kanalo vi povas trovi multajn aliajn raportojn pri Esperanto aŭ per Esperanto. Kaj do, estas tio.
Koran dankon pro ĉi tiu informo, ĉar povas esti Globeto, ke ankaŭ vi estus interesa kunlaboranto por ni, por Pola Retradio, kvankam ni ankoraŭ ne pensis pri videaĵoj, sed kial ne?
Kial ne?
Ni devas evolui. Sed vi en la komenco diris, ke vi estas fidela aŭskultanto de niaj elsendoj, do kompreneble mi interesiĝas ankaŭ pri tio, ekde kiam, kial, kaj kio plaĉas, kaj kio ne plaĉas, kio estas plibonigenda, kio kritigenda. Do tio estas gravaj aferoj por mi.
Jes, do, mi ne scias, ĉu mi vere povas taksi vian laboron. Do, mi multe lernas Esperanton, kaj mi multe lernas pri la Esperanta kulturo, ĉu ne, pere de radio, kaj mi vere ŝatas. Do, pro tio, ke mi estas ĵurnalisto, kaj mi jam laboris dum multaj jaroj en radiostacio, mi laboris dum 10 jaroj. Nuntempe mi ne plu laboras, sed mi laboris dum 10 jaroj. Kaj mi vere ŝatas radion, kaj pro tio mi ŝatas aŭskulti plurajn esperantajn radiojn. Kaj unu el miaj plej ŝatataj estas la pola retradio. Pro tio, ke estas multaj informoj, do la Esperanto kiel lingvo ĉiam estas tre bone montrata aŭ montrita. Krom tio, ankaŭ mi trovas multajn kulturaĵojn aŭ esperantaĵojn, kiuj mi kutime ne aŭdas en aliaj radioj, intervjuojn kun gravaj personoj, kun verkistoj, kaj pro tio mi vere ŝatas, mi vere ĝuas mian laboron.
Koran dankon. Mi nur devus iomete riproĉeti, ke vi verŝajne ankoraŭ ne reagis iamaniere. Vi ne donis vian vivsignon al ni, sed mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas ĉi tie kiel gekolegoj, ĉar ja tio signifas, ke antaŭ ni eble estas iu komuna estonteco.
Kompreneble.
Koran dankon, kaj jam nun mi invitas vin por la consiglio de radio auscultanto e la play proxima al mardo ni la decina horo en la salono seca.
Ehi, buone, mi estas tia.
Tutto con andanco.